Zdravo, Mihajlo, kako si?
Dobro, Gordana, dobro je. Se spremam, ću odam da trgam za Kumanovo.
A, taka. Znači, na moj teren si denes.
Danas tvoj da.
Znaš, tu sa kafedna konsultacija su tebe mi pišala, Lina, znaš, sudski sovet.
Da.
Тој проблемот што го имаше со брат и шо може да се направи, пошто тогаш се јавивме, нели помина како што треба на апелација,
да, сега
она имала сознание дека на Врховен има веќе донесена одлука негативна.
Абе тоа го средија Трајко и Јово. Значи Трајко е толку е запнато е Трајко.
Ама не може така.
Абе фарно, ама она не е джокер, без неа не можеме ни да избереме ни да разрешиме. И ја и вчера разговарав со Трајко и пред уште тога и малку замери што овој
Па нели
ама викам, чекај бе човече, што си се сабнал толку за човекот? Па тој не е тука. Отиде за Америка, 4 години ќе биде таму.
Да, бе, да.
Што се, а знаеш, жената колку не е важна, бе, Трајко се, што ти кажа? Не, вика, ја не го примам, него, он ми барал пари ово на Абе, а мам, бе, поголема е ова работа, отколку она што го ти сега таму. Тераш ти сега некој инајет, ми тераш таму, а по високите интереси ги запоставуваш. Еве сега ќе бираме председател на Врховен суд. Како да ја убедувам? Утре, у вторник.
Да.
Не знам да ти кажам, тој и не ми се јави. Трајко, а бе што толку запна со тој човек? Па башка не е тука, ајде отиде таму човекот.
Абе ви
не знам, он не направи нов проблем и тоа прекурет го зеле, ревизијата прекурет ја зеле. Со Јова ја уредиле работата и ги укинале двете пресуди и ги вратиле на повторно разгледување. До толку направиле. Значи, страшно, страшно ни направија проблем. Не е веровачен проблем ни направија.
Знаеш, трябва да му вртам на Јово, која...
Кога го направи тоа со Трајко заедно? Трябва ќе му вртиш. Ништо, ние сега ќе убедуваме, има она... Некоја ќерка, мислам, бара да ја примиме како приправник сега.
Нема проблем за тоа.
Ама знам ќе има за тоа проблем, ама за ова сега пада и ветиме, а ние ќе истерам и на првостепен.
Ние пак ќе истераме до апелација. Ништо е тогаш, мислам, иќи јас гледам, Сапајле ми пишава, ама сакам прво да те чујам пред да и се јавам.
Абе, да, бе, да,
што
да,
не
да,
така,
да.
Ништо тоа, ќе речам дека не можам со Јово. Пошо да. Не знае кој
знае, знае, она од каде дува ветерот, знае, она, знае, да.
А после тоа, ако треба и премиерот, ќе го замолиме да збори со Јово.
Па ние ќе тераме пак се на првостепените.
Ама еднаш и он збореше во моје присуство и у твоја збореше која му рече и на Трајко и на Јово.
А ја една бе слуга што им е.